Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27 fevral dushanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Rossiya Qrimni Ukrainadan tortib olganiga 3 yil to'ldi.
В то же время часть домашних задач, которые Украина взяла на себя, не реализованы.
Дональд Трамп президентлигining 1-oyida tarafdorlarini ruhlantirdi. Tanqidchilarini yanada asabiylashtirib, saylov paytida bo'linib qolgan jamiyatni jipslashtira olmadi.
This was a truly great
Buyuk harakat yaratdik. Doim sizlar bilan bo'laman dedi Tramp Floridada tarafdorlari oldida so'zlarkan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Rossiya Qrimni Ukrainadan tortib olganiga 3 yil to'ldi. Qrim tatarlari 26 fevralni Rossiya bosqiniga qarshilik kuni sifatida kutib olishadi. Anneksiyaga 3 yil to'lishi munosabati bilan Ukrainaning bir qator shaharlarida norozilik chiqishlari o'tgan. Aksariyati Qrim tatarlari tomonidan tashkil qilingan bu tadbirlar Yarmaroldagi bugungi vaziyat, Qrim bosqiniga qarshi turgan faollar taqdiri haqida ma'lumot beradi. Milliy majlisga ko'ra, bugun Qrim ozodligi uchun kurash nafaqat xalqaro hamjamiyat, balki Ukraina hukumatidan ham aniq harakatlar talab etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 26 fevralni Rossiya ishg'oliga qarshilik kuni sifatida kutib olinishi 3 yil muqaddam. Hali Ukraina tarkibida bo'lgan Qrim parlamentida o'tgan yirik norozilik namoyishi bilan bog'liq. 26 fevral kuni o'tgan bu namoyish Qrim tatarlari tomonidan Rossiya ishg'oliga qarshi tashkil qilingan edi. Bu namoyishlardan 3 yil o'tib, 26 fevral voqealari yarim oroldagi ommaviy jinoiy ishga aylangan. Ayni paytda o'nlab Qrim tatarlari 26 fevral namoyishlarida ishtirok etish aybi bilan qamoqda o'tirishibdi. Qrim ishg'ol etilishiga 3 yil to'lishi munosabati bilan Ukrainada o'tgan tadbirlarda yarim oroldagi inson huquqlariga oid vaziyatning tobora og'irlashayotgani, Rossiya siyosatiga qarshi bo'lgan tub aholi Qrim tatarlariga nisbatan tazyiqlar kuchayayotgani, Qrimdagi siyosiy mahbuslar taqdiri haqida gapirildi. Ukraina parlamentida shu munosabat bilan Qrim kuni o'tkazildi. Milliy majlis yetakchilari, Qrim tatar faollari ishtirokida o'tgan tadbirda yarim orol ozodligi nafaqat xalqaro hamjamiyat, avvalo Ukraina hukumatidan aniq harakatlar taqozo etish haqida gapirildi. Milliy majlis raisi, Ukraina parlamenti deputati Rifat Chubarovning Amerika ovoziga aytishicha, Ukraina hukumati Qrim ozodligi yo'lidagi harakatda oqsamoqda. Bugun Qrim ozodligi uchun Ukrainaning o'zini harakati har qachongidan ko'ra muhimroq o'ringa chiqmoqda. Biz Qrim masalasida hamkorlarimiz uchun turli bayonotlar, murojaatlar qilish, ularning Qrim ozodligiga erishish uchun harakat qilishlariga o'rganib qoldik. Ammo shu barobarida Ukraina tomoni o'z mas'uliyatiga olgan bir qator vazifalar bor. Ular hamon bajarilmagan. Avvalo, Qrim muxtoriyati maqomini belgilash masalasi. Ukrainada konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilishi kerak. Qrim milliy muxtor respublika sifatida e'tirof etilishi lozim. Ammo bu borada ishchi komissiya hamon tuzilmadi. Bugun Qrimning ozod etilishidagi asosiy tayanch bu Ukraina tarkibidagi Qrim tatarlari. Ular huquqlarining ta'minlanishi, Ukraina hukumati vaqtni qo'ldan bermasligi lozim, deydi Milliy Majlis raisi Refat Chubarov. Parlament doirasida o'tgan Qrim kunida huquq himoyachilari Yarmoroldagi inson huquqlariga oid vaziyat bo'yicha o'z hisobotlarini taqdim etishdi. Bu hisobotga ko'ra, Rossiya ishg'oliga qarshi fikr bildirgan o'nlab qrimliklar turli ayblovlar bilan hibsda qolmoqda. Tatarlarning milliy boshqaruv idorasi Milliy Majlis ekstremistik tashkilot sifatida e'lon qilinishi ortidan tayyiqlarning yangi to'lqini boshlangan. Milliy Majlis faollaridan biri Erfan Quddusovning aytishicha, Qrim ishg'ol qilinishi ortidan bugungacha 10ga yaqin Qrim tatarlari bedarak yo'qolishdi. Rossiya ishg'olga qarshi turgan faollarni turli ayblovlar bilan hibs qilishda davom etmoqda.
На сегодняшний день свыше 20 человек, 29 примерно политзаключённых. На данный момент свыше 10 человек пропали без вести, большей частью это крымские татары. Идут политические уголовные процессы в оккупационном Крыму. Российская Федерация, к сожалению, использует все возможные и невозможные правовые и неправовые процедуры для того, чтобы воздействовать на людей. 26 февраля 2014 года несколько десятков тысяч крымских татар, и не только крымских татар, но и других граждан Украины вышли под Верховный Совет Крыма с требованиями прекратить агрессию, прекратить незаконные действия по попытке оккупации и аннексии Крыма.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiyani agressiyada, Qrimni bosqin qilishda, mamlakat sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashda ayblab keladi. Tashqi ishlar vaziri Pavel Klimkinning 26 fevral munosabati bilan qilgan bayonotida aytilishicha, Ukraina Rossiya ishg'oliga qarshi turgan Qrimdagi aholi huquqlari uchun kurashda, xalqaro hamjamiyat bilan birgalikda Rossiyaga bosim ko'rsatishda davom etadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Manzur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Bilal al-Nosir 2015-yili Germaniyaga kelgan 1 milliondan ortiq qochoqlardan biri. Damashqdagi uyiga raketa tushgan. Boshida hanuz bombaning bir parchasi bor.
I go to doctor hospital.
Shifokorga bordim. Boshimni operatsiya qilish kerak. Shundan keyin maktabga borib nemis tilini o'rganmoqchiman.
Jarrohlik amaliyotini kutar ekan, Bilal hozircha xayriya tashkilotidan ko'mak olyapti.
Germaniya muhojirlardan qanday foydalanishi mumkin? Federal va shtat hukumatlari shunga e'tibor qaratyapti. Hozir asosiy ehtiyojlar til kurslari, boshpana va oziq-ovqat bilan ta'minlanishyapti. Endi jamiyatga qo'shilishlari kerak.
Dresden shahriga bu o'zgarishlar ma'qul emasdek. Bu yerda g'arbning islomlashishiga qarshi vatanparvar yevropaliklar Pegida harakati dunyoga kelgan. Har dushanba ular shaharda yurish qiladi. Harakat tarafdorlaridan biri jurnalist Renate Sandvoss.
Das ist natürlich nicht das, was ein Gastgeberland gerne möchte.
Musulmon madaniyati men uchun madaniyat emas. Bu so'zni qo'shtirnoq ichida aytdim. Germaniya madaniyatidan mutlaqo farq qiladi va bu yerga mos emas.
Setzt sich total ab von unserer deutschen Kultur.
Ko'plab germaniyaliklar u bilan ham fikr. Chatham uyi so'rovida 53% qatnashchi musulmonlar kelishiga qarshiligini aytgan. 2 yil avval Pegida harakati boshlanganda tashkilotchilar uning butun Yevropaga yoyilishini umid qilgan edi. Hozircha bu sodir bo'lgani yo'q. Buning sababi bor deydi Dresden universiteti professori Werner Patzelt.
To put it quite clearly, Pegida is more successful.
To'g'risi, Pegida juda muvaffaqiyatli chiqdi, faqat boshqacha ko'rinishda. Pegidaning siyosiy partiyasi bor.
Harakatga mansub Germaniyaning muqobili nomli partiya sentyabrdagi saylovlarda 3-chi eng yirik partiyaga aylanishi mumkin. U Yevropadagi ultra o'ng qanot guruhlardan biri.
We won't be able to stop immigration.
Immigratsiyani to'xtata olmaymiz. Yevropa bo'ylab muhojirlarni teng taqsimlashning ham iloji yo'q. Yevropaning integratsiya jarayonida bu jiddiy muammo.
Ammo so'nggi so'rovlarga ko'ra Pegida partiyasini qo'llab-quvvatlovchilar kamaymoqda. Global beqarorlik saylovda immigratsiyadan ko'ra iqtisodiyotni birinchi o'ringa olib chiqishi mumkin. Muammo muhojirlarni iqtisodiyotning bir qismiga aylantirish deydi tahlilchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturining 27-fevral soni efirda. Vashingtondan men Nasiba Tohir. Donald Tramp prezidentligining birinchi oyida tarafdorlarini ruhlantirdi. Tanqidchilarini yanada asabiylashtirib, saylov paytida bo'linib qolgan jamiyatni jipslashtira olmadi. Trampning asosiy diqqati hozir tarafdorlariga berilgan va'dalarni bajarishga qaratilgan. Ayrim tanqidchilar bunday yondashuv xato deydi.
This was a truly great
Buyuk harakat yaratdik. Doim sizlar bilan bo'laman dedi Tramp Floridada tarafdorlari oldida so'zlarkan. Ulardan biri Jin Huber prezidentga minnatdorchilik bildirish uchun sahnaga chiqdi. Prezident Tramp saylov kampaniyasi paytida bizga va'dalar berganida so'zining ustidan chiqishini bilganman dedi u. Tramp xalqni bo'lib qo'ygan arbob sifatida ko'riladi, ammo unga ovoz berganlar afsusda emas, deydi tahlilchi Jon Fieri. Uning eng ashaddiy tarafdorlari Donald Tramp qilayotgan ishlardan xursand, chunki u eski tartibni oyoq osti qilmoqda, deydi mutaxassis. Trampning tanqidchilari mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlarida qatnashmoqda. U siyosati bilan odamlarni bo'lib qo'ymoqda, deydi ulardan biri. Tahlilchi James Turber nazarida Trampga qarshi muxolifat kuchaymoqda.
That's another unintended consequence.
U ba'zi harakatlari bilan o'zi bilmagan holda raqiblarini ruhlantirdi. Ularning uyushishiga sabab bo'ldi. Muxolif tashkilotlar soni ko'paymoqda, deydi Turber. Vashingtonda afroamerikaliklar tarixi va madaniyati muzeyiga tashrifi chog'ida Tramp xalqni birlashtirishga harakat qilaman dedi. Mamlakatni birlashtiramiz, dunyoni ham balki birlashtirarmiz, dedi u. Trampning asosiy tarafdorlariga diqqatini qaratishi keyinchalik siyosiy tomondan prezidentga zarar bo'lishi mumkin, deydi siyosatshunos Fieri. Tramp rahbar sifatida mamlakatdagi boshqa odamlarni ham o'ylashi, ularni behuzur qilmasligi zarur, deydi mutaxassis. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Tramp faoliyatini fuqarolarning 38%igina yoqlamoqda. Demak, oldinda hali ancha ishlarni qilish kerak. Odil Rozaliyev, Washington.
Prezident Tramp seshanba 28-fevral kuni Kongressning har ikki palatasiga murojaat qiladi. Yangi saylangan prezidentlar uchun bu an'ana. Bir yildan keyin esa mamlakatdagi ahvolni to'liq bilgan prezident butun xalqqa murojaat qiladi va yurtdagi vaziyat yuzasidan hisobot beradi. Kongressdagi chiqish va bunga doir tahlil bilan saytimizda amerikaovoz.com'da va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishing. Facebook, Twitter, Odnoklassniki'da bormiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
Har yili dunyoda 11 million bemor boshqa davlatga borib o'zini operatsiya qildiradi. Tibbiy turizm deb nomlangan bu soha 439 milliard dollarlik biznes. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Vatanda sog'liqni saqlash qimmatligi, mutaxassis yetishmasligi va xalqaro safarlar osonlashgani bois tibbiy turizm o'sib bormoqda. Bu sohani tebratayotganlar esa yosh kompaniyalar. Masalan, Med Republic yoshlar boshqaradigan firmasi. Shifokor va bemorni, kasalxona va klinikalarni bir-biri bilan bog'laydi.
Bizning saytimizga kirib, bemor o'zi istagan doktor bilan bevosita muloqot qilishi mumkin. Eng ko'p odam boradigan mamlakat hozir Tailand, ikkinchi o'rinda esa AQSh. Bu davlatda tibbiyot boy va tibbiy yo'nalishlar kuchli rivojlangan. Aynan siz xohlagan maxsus doktorni topasiz.
Lekin 1 million 800 ming amerikalik har yili boshqa mamlakatga borib davolanadi. Tibbiy xizmat vatanda qimmat.
Amerikaliklar eng ko'p boradigan o'lka bu qo'shni Meksika, yaqin. Amerikaliklar o'zini u qadar begona deb bilmaydi. Asosiy sabab esa rakka qarshi muolaja.
Ko'plab amerikaliklar plastik jarrohlik, tish bilan bog'liq operatsiya, oshqozon va ortopedik amaliyotlar uchun xorijga borib keladi.
188
kilo edim, deydi o'zini Suzy Pozo deb tanishtirgan mana bu bemor. Tinimsiz kasal bo'lar edim. Amerikada davolanish qimmat. Puerto-Rikoga bor deyishganda qo'rqdim. Xavfli joy. 4 yil oldin chetga borishga ahd qildim. Meksikaga yo'l oldim. Oshqozonimni o'sha yerda operatsiya qilishdi. AQSh yuqumli kasalliklarga qarshi kurash markazining ogohlantirishicha, arzon muolajaning sifati ham past bo'lishi mumkin. Tavakkal qilish tahdidga yetaklashi mumkin. Med Republic singari firmalar bemorni shifokor va kasalxona bilan bog'layotganida sifat me'yorlariga jiddiy e'tibor beradi. Lekin har qanday operatsiyada xavf bor.
Muhimi zarur ma'lumotga ega bo'lish, bemorga bor gap aytilishi, tahdid darajasi haqida oshkora ma'lumot berilishi kerak. Sifat qay darajada ekanini bemor oldindan bilishi shart deb hisoblaymiz.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Livan va Yordaniyada yashayotgan suriyalik qochqinlarning farzandlari qayerda ta'lim oladi? Buning uchun imkoniyat yaratish kimning vazifasi? Shu maqsadda 100 million dollarlik grant bor, u kimga beriladi? Tafsilotlar bilan men Shohruh Hamro.
1 2 3
Qochqinlar lagerlarida yetishmovchiliklar bisyor, yosh avlod oddiy qilib aytganda ko'pchilik. Ularga o'z vaqtida bilim berish oliy vazifa, lekin bu murakkab ishni bajarish hammaning ham qo'ldan kelmaydi. Xalqaro qutqaruv qo'mitasining ta'lim dasturlari direktori Sara Smith.
There are 250 million children whose developmental potential is at risk.
Dunyoda 250 million bola talabini qondira olmasligimiz mumkin. Ular yo mojaro nuqtalarida yashaydi yo qochqinga aylanib kimgadir qaram. 12 milliondan oshiq bola hali 8 yoshga kirmagan va boshpanasiz. Ularga har tomonlama madad zarur.
Suriyadagi vaziyat tobora chigalekan, xalqaro qutqaruv qo'mitasi degan tashkilot Amerikaning Sesame Workshop nomli kompaniyasi bilan hamkorlikda yangi tashabbus boshladi. Urushdan jabr chekkan yosh avlod uchun sharoit yaratish bilan band tanlov e'lon qilingan. MacArthur jamg'armasi 100 million dollar grant ajratishga tayyor.
Jahonda hozir 65 million odam uy-joysiz qolgan va ularning yarmi bolalar. Bolalar manfaati uchun xizmat qiladigan kompaniyamiz.
Sherry Westin, Sesame Workshop vitse-prezidenti. Bu kompaniya ta'lim-tarbiya sohasida ishlaydi. Bolalar hayoti bilan bog'liq har bir jabhada faol. Mijozlar yosh avlod ekan, ularni tushunish kerak.
To be in that environment, to have a furry little muppet like Elmo.
Bizni odamlar qahramonlarga qarab tanishadi. Sarguzashtlarga to'la kitoblardan olingan obrazlar. Bolalar bizni darrov taniydi va muloqotga kirishadi. Qay yurtda bo'lmasin, ularga quvonch bag'ishlaymiz. Shu bois ham millionlab bolalarning azob-uqubatda yashayotganini ko'rib, chora izlashimiz tabiiy. Ularga yordam ko'rsatishimiz shart.
Change their lives.
Insonparvarlik tashkilotlari va xususiy sektor mojaro nuqtalaridagi odamlarga birgalikda madad ko'rsatib tanilgan. Bunday hamkorlik yangilik emas. Tashabbus haqiqatda o'z aksini topishi uchun qattiq mehnat qilish lozim.
Xalqaro qutqaruv qo'mitasidan Sara Smith.
The centerpiece of any early childhood development program for
bolalarni erta yoshdan himoya ostiga olib, ular va ota-onalar uchun dasturlarni ishga solsak, butun insoniyat foyda ko'radi. Yordam berish xavfli joylarga borishni talab qiladi. Ota-onalar kunu-tun ishda bo'lishi mumkin, ular kasalmand bo'lishi mumkin, qashiq bo'lishi mumkin, demak har tomonlama madad zarur. Kattalarni quvvatlamasdan turib, bolalarni qo'llab-quvvatlay olmaysiz.
Shu tariqa bu tashkilotlar urushdan qochgan oilalar bilan yaqindan ishlashga harakat qilmoqda. Ularning o'zi tan olayotganidek faqat dars taklif qilish bilan ish bitmaydi. Boshqa imkoniyatlar ustida ham bosh qotirmoq zarur. Ramon Taylor, Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu Amerika ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Gollivuddagi yillik tantana bo'yicha kecha AQSh kino akademiyasining 89-chi Oscar sovrindorlari aniqlandi. Qora tanli homoseksual yigit hayotini tasvirlagan Moonlight, Oy nuri nomli lenta eng yaxshi kino unvoniga sazovor bo'ldi. O'sha asardagi roli tufayli amerikalik qora tanli musulmon aktyor Mahershala Ali esa eng yaxshi aktyor unvoniga ega bo'lgan. Shu bilan Gollivud tarixida ilk bor musulmon aktyor qadrlangan. Eronning kino ustasi Asqar Farhodiy ham Salman, sotuvchi kardinasi ajnabiy lentalar orasida Oscar bilan qadrlangan. Rejissor Farhodiy AQSh prezidenti Trampning 7 davlat fuqarolarini mamlakatga kiritmaslik qaroriga norozilik bildirib, Amerikaga kelishni xolamagan edi. U o'z vatanida ham taqvodorlar tomonidan keskin tanqid ostida. Film islomiy tuzum yetakchilariga yoqmagan, chunki u jamiyatdagi illatlarni fosh qiladi. Hozir eng yaxshi kinoga nomzod La La Land lantasidagi muzikalardan birini tinglaysiz. City of Stars, Yulduzlar shahri.
City of Stars, are you shining just for me? City of Stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may find
city of stars. Just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says, I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart.
Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars,
you never shined so brightly.
Şu bilen dasturumuzga yakun yasaymız. Aziz radyo tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
On up. Move up south of the Mason-Dixon, working, spitting, hunting, and fishing. Stone cold country by the grace of God. I was gassing up the other day, an old boy pulled up with a license plate from Ohio. Thought, oh good Lord, he's lost. From his Wranglers to his boots, he reminded me of Chrysler Dew. And that Copenhagen smile, the country must be countrywide. And every state, there's a station playing Cash, Hank, Willie, and Wade. Foreign calls and four-wheel drives. There's cowboys and hillbillies, farm towns, big cities. There ain't no doubt in my mind, country must be countrywide. And it ain't where, it's how you live. We weren't raised to take, we were raised to give the shirt off our back to anyone in need. Bow our heads before we eat, before we start our day, before we fall asleep, cause in God we trust and we believe. Yeah, we see what's wrong and we know what's right. And old Hank, you said it all when he said country folks can't survive. In every state, there's a station playing Cash, Hank, Willie, and Wade. Foreign cars and four-wheel drives. There's cowboys and hillbillies, farm towns, the big cities.
VOA.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.